Говорить Радіо Свобода.
У Києві 8 вечора. Європейська Свобода. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви почуєте, про що домовилися президенти Литви та України.
На думку президента України Віктора Ющенка, найважливішою з-поміж досягнутих домовленостей є договір про поставку Україною до Литви 850 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік.
Корупція в Росії. Половина громадян країни змушена давати хабарі.
Як водитель, я, допустимо, з роботниками ГАІ сталкиваюся. Абсолютно всі взяточники.
У Хорватії наближаються президентські вибори. Найбільші шанси в опозиційного кандидата. Про це та багато інше одразу після випуску міжнародних новин від Вікторії Карпяк. Прошу.
Дякую, Зиновію, і до головних подій у світі. В угорському місті Печ внаслідок збройного нападу у місцевому університеті одна людина загинула, троє були поранені. За даними угорських ЗМІ, з посиланням на поліцію, 23-річний студент почав стріляти в однокурсників. Двоє поранених у критичному стані. Нападника затримали, мотиви його дій наразі з'ясовують. Китай оголосив, що скоротить викиди двоокису вуглецю в атмосферу на одиницю валового внутрішнього продукту до 2020 року на 40-45% порівняно із 2005. За словами аналітиків, на практиці це означає, що викиди Китаю далі зростатимуть разом із зростанням його ВВП, але повільніше, ніж досі. Раніше сьогодні Китай також оголосив, що його прем'єр Вен Цзябао візьме участь у Всесвітній конференції про кліматичні зміни, яка відбудеться за підтримки ООН наступного місяця в Копенгагені у Данії. У конференції 18 грудня очікують участь лідерів близько 65 держав. Вони мають домовитися про основи нової угоди про боротьбу із всесвітнім потеплінням, що має змінити собою нині чинний Кіотський протокол. У Німеччині двоє представників Міністерства оборони втратили свої посади через авіаудар в Афганістані, через який загинули десятки мирних жителів. Міністр оборони Німеччини Карл Теодор цу Гутенберг оголосив сьогодні в німецькому парламенті про відставку генерального інспектора міністерства Вольфганга Шнайдергана та держсекретаря Міноборони Петера Віхерта.
Пані та панове, генеральний інспектор Вольфганг Шнайдерган попросив мене звільнити його від виконання його обов'язків. Держсекретар Віхтер також взяв на себе відповідальність. Навіть якщо я почую зараз злий сміх, я хочу, незважаючи на це, подякувати їм обом за десятки років служби нашій державі.
До відставок привели повідомлення засобів інформації про те, що в Генеральному штабі знали про загибель цивільних афганців вже через кілька годин після авіаудару 4 вересня. Але німецькі військові тривалий час стверджували, що удар знищив тільки бійців руху «Талібан». За даними афганської сторони, внаслідок того повітряного удару загинули й принаймні 30 цивільних мешканців, які в той час зливали собі з автоцистерн бензин. Україна і Литва підписали угоду про оформлення безкоштовних віз, повідомив президент Віктор Ющенко після переговорів зі своєю литовською колегою Далею Грібаускайте. За словами глави держави, йдеться про оформлення довгострокових литовських віз. Також, як заявив Ющенко, сторони домовилися про співпрацю щодо євроінтеграції України. Раніше надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні в інтерв'ю Радіо Свобода заявив щодо візової угоди між країнами, що тут йдеться не про шенгенські візи, а про національні литовські візи, які безкоштовно надаватимуть українцям, які їдуть до Литви навчатися або працювати, або переїздять на постійне проживання до Литви. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, що відвідала Україну з передвиборною місією, відзначає в цілому вільну і змагальну атмосферу в Україні під час підготовки до виборів президента. Водночас у своїй заяві делегація висловлює занепокоєння зменшенням довіри електорату та збільшенням політичного цинізму. ПАРЄ відзначає покращення ситуації зі свободою ЗМІ в Україні, проте заявляє, що вони працюють у сильній залежності від фінансів і бізнесу. Крім того, делегація занепокоєна сильним взаємозв'язком між політичними і фінансовими течіями в країні. Політична боротьба, кажуть в організації, вважається боротьбою осіб, амбіцій і фінансових інтересів, а не змаганням політичних платформ та ідей. Делегація також була стурбована отриманою інформацією щодо неналежного проведення передвиборної кампанії кандидатами. Йдеться про антисемітські натяки і мову ворожнечі, заявляють у ПАРЄ. Іран не співпрацює з Міжнародним агентством з атомної енергії в розслідуванні звинувачень, що Тегеран може прагнути здобути ядерну зброю, заявив генеральний директор МАГАТЕ. Виступаючи на сьогоднішній зустрічі Ради директорів МАГАТЕ у Відні, Мохаммед Аль-Барадей також висловив розчарування через відмову Ірану погодитися з міжнародною пропозицією збагачувати його уран за кордоном, щоб тим самим зменшити занепокоєння в світі. За словами дипломатів, Рада директорів, що складається з 35 членів, найімовірніше проголосує за резолюцію із критикою Ірану. І це всі міжнародні новини на цю подію. Зиновію.
Дякую і нагадаю, що це була Вікторія Карпяк з головними міжнародними подіями. А ми продовжуємо європейську свободу. Литва погодилася безкоштовно надавати українцям свої національні візи, визнала українські освітні дипломи та вчені звання. Крім того, погодилася купувати в Україні електроенергію. Цих та інших домовленостей досягли сьогодні президент України Віктор Ющенко та його литовська колега Дала Грібаускайте під час офіційного візиту до Києва. Більше про результати візиту литовського президента Євген Солонина.
Президент Литовської Республіки Дала Грібаускайте офіційно відвідала Україну вже втретє. На її думку, цей візит є плідним для політичної, економічної та соціальної співпраці обох держав.
Всі ці договори для Литви є дуже важливими. Зі свого боку, Литва готова надати максимальну допомогу в усіх галузях в напрямку інтеграції України до Європейського Союзу. Ми допомагатимемо настільки, наскільки Україна буде готовою приймати допомогу на шляху до Європи.
Зокрема, Литва долучилася до процесу приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства, яке має бути оформлене у цьому місяці, і до формування зони вільної торгівлі Україна-Європейський Союз. Зі свого боку, український президент пообіцяв відновити рівень товарообігу України з Литвою, який до кризи перевищував мільярд доларів на рік. Найперший наслідок міжнародних домовленостей, який відчують звичайні українці, є безкоштовне оформлення віз для тих, хто хоче відвідати Литовську Республіку. Сьогодні посольство Литви в Україні відкриває 20 тисяч віз на рік, з них понад 1000 національні візи. За прогнозами посольства, угода про безкоштовні візи збільшить потік туристів між Україною та Литвою. Але на думку президента України Віктора Ющенка, найважливішою з-поміж досягнутих домовленостей є договір про поставку Україною до Литви 850 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік.
Україна має великий експортний потенціал. На сьогодні, по суті, один ядерний блок ми готові виділити для генерації і поставки української електроенергії на закордон. І підписана угода про експорт української електроенергії, яка буде зреалізована з 1 січня 2010 року, це гарний предмет реалізації наших взаємних економічних інтересів. Литовська сторона заявила, що бажає одного – прозорої поставки української електроенергії без посередників.
Ющенко повідомив, що представники українського енергетичного бізнесу, наближені до урядових кіл, вже зареєстрували у Литві підприємства, які претендують на роль посередників. І додав, що вимагатиме від уряду забезпечити поставки між двома державами без посередників. Єдиним посередником має стати Білорусь, яка вже погодилася надати для транзиту свої електромережі. Питання посередників є технічним, і його не варто переносити у політичну площину, вважає експерт з енергетичних питань Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко.
Поставки електроенергії на ринок Угорщини, Словакії, Румунії, Польщі проводяться через посередників. Але у цих посередників у власності є електропостачальні мережі. Якщо на рівні країни, яка приймає нашу електроенергію, одна компанія, можна обійтись без посередників. Інша справа, що інтереси посередників можуть лобіюватися кимось з уряду. І в чому тут вигода? Посередник отримує переважне право на придбання електроенергії, що вироблена в Україні.
Експерт додає, що Україна постачатиме Литві лише 10% від обсягів енергії, які може експортувати. Тому, на його думку, стратегічно набагато важливіше налагоджувати постачання струму до країн Центральної Європи, які мають мережу з іншою частотою, а тому сьогодні на них працює лише одна українська теплоелектростанція. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Боротьба з корупцією на словах, її розквіт на ділі. Попри заяви російських чиновників щодо зменшення рівня цього явища, практика засвідчує протилежне. За даними Transparency International, рівень корупції в Росії є одним із найвищих у світі. І протягом останнього часу більше половині росіянам доводилося давати хабарі. Більше про проблему корупції по-російськи у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Усі московські водії знають цю процедуру. Кожна зупинка даїшником означає великий штраф або ж іще гірше – конфіскацію водійських прав. Тож доводиться чекати слушної нагоди, щоб запропонувати компромісний варіант, а саме – дати хабар. Зазвичай його сума становить близько 20 доларів. І таке у Москві трапляється щодня, розповідає водій Володимир Мальцев.
Як водій, я, допустимо, з працівниками ГАІ сталкивався.
Як водій, я з працівниками ДАІ маю справу щодня. Вони усі корупціонери та хабарники.
Абсолютно всі взяточники.
Володимир Мальцев розповідає, що даїшники часто ставлять перешкоди на дорогах і, щоб їх об'їхати, потрібно порушувати правила та перетинати подвійну лінію. Проте поблизу вже стоїть працівник дорожньої міліції та чекає на своїх жертв. Подібне трапляється не тільки на дорогах. Володимир Мальцев, який має малий бізнес, каже, що нещодавно податкова міліція заблокувала банківський рахунок його компанії, заявивши, що він не зареєстрував важливий документ. Коли Мальцев показав папір зі штампом, який доводив, що документ справді був зареєстрований, підприємця змусили чекати у черзі в офісі, який, здавалося, взагалі не відчиняється. Ходити туди Володимиру Мальцеву довелося 3 тижні, аж поки він не дав хабара потрібній людині. За результатами соціологічного опитування, 60% росіян протягом останнього часу давали хабарі. Хабарництво присутнє у всіх закладах Росії. Студенти платять викладачам за кращу оцінку, пацієнти – лікарям за більшу увагу до їхнього здоров'я, родичі – призовним комісіям, щоб їх синів не брали до армії. На початку року президент Дмитро Медведєв заявив, що саме корупція загрожує стабільності Росії.
Боротьба з корупцією в нашій країні – особо трудна задача.
Боротьба з корупцією в нашій країні – це надзвичайно складне завдання, яке потребує значних зусиль та витримки. Ця боротьба розрахована на роки вперед, але вже сьогодні можна сказати, що ми бачимо певні позитивні зрушення.
Ми определені здвиги бачимо.
До речі, перше, що пообіцяв Дмитро Медведєв, посівши посаду президента, це побороти корупцію. Він та інші чиновники декларували свої прибутки. Але у ці результати важко повірити. Скажімо, чеченський президент Рамзан Кадиров, який живе у палаці, має лише маленьку квартиру та автомобіль «Лада». На переконання соціолога Лева Гудкова, корупція та російський цинічний клімат аморальності, розпусти, вседозволеності не може бути подоланий, допоки росіяни бачать у цьому вигоду.
Це те ж, що і масло в моторі, автомобіль.
Це те ж саме, що і масло в автомобільному моторі. Без цього просто не можна працювати. Ця система вимагає такого ставлення, компенсуючи дефіцит неефективності інститутів.
Неефективності інститутів, прежде всього.
За даними Transparency International, Росія займає 146 місце із 180 можливих за рівнем корупції. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю, що ви слухаєте Європейську Свободу. У Хорватії пожвавлюється передвиборна кампанія. Президентські вибори призначені на 27 грудня. На посаду глави держави балотується 12 кандидатів. З нами на прямому зв'язку з Білграда кореспондент «Свободи» Михайло Рамач. Вітаю, колего. І перше моє запитання – як проходить президентська кампанія в Хорватії?
Ви точно сказали, що в кампанії беруть участь 12 кандидатів. Однак балотувалося 19 кандидатів, а Державний виборчий комітет відкинув кандидатури 7 претендентів, котрі не зібрали 10 тисяч підписів громадян. Громадяни вдоволені, що запроваджені положення, згідно з якими на пост глави держави не може балотуватися кожний зацікавлений. 10 тисяч підписів не зібрала навіть популярна співачка Алка Вуїця. Отож, громадяни бачать різницю між шоу-бізнесом і політикою. Кампанія щойно розпочалася і наразі можна говорити лише про початкові враження.
Пане Михайло, про що свідчать опитування?
Досі було проведено кілька опитувань. Згідно з ними, переможцем в першому турі вийде Іво Йосипович, кандидат від опозиційної соціал-демократичної партії. Його суперником у другому турі, ймовірно, стане мер Загреба Мілан Бандич, котрий свого часу також належав до соціал-демократів. Звичайно, не буває виборів без несподіванок.
А хто міг би стати несподіванкою?
Главою держави хотіли б стати і Мірослав Туджман, син першого президента Хорватії Франьо Туджмана, та кандидат від правлячого хорватського демократичного об'єднання Андрія Хебранг, син колишнього комуністичного партизанського лідера. В перегонах беруть участь і дві жінки – колишній міністр юстиції Весна Шкаре-Ожбольд та голова Хорватської народної партії Весна Пусіч, котрий, ймовірно, надасть підтримку президент Стіпе Месіч. Він у січні після 10 років на чолі держави піде на пенсію.
І останнє, напевно, запитання. Якщо виборці знають всіх кандидатів, то що могло б вплинути на результат виборів?
Могла б впливати ієрархія католицької церкви, котра вже запропонувала виборцям не обирати такого президента, яким був антифашист і атеїст Месіч. Не називаючи імен, консервативні ієрархи пропонують голосувати за такого кандидата, котрий виступає за збереження католицьких традицій і цінностей. Нагадаємо, що Месіч два рази підряд став переможцем всупереч тому, що проти нього агітували католицькі біскупи.
Дякую і нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку з Білграда був Михайло Рамич, і ми говорили про майбутні президентські вибори в Хорватії. Ви слухаєте «Європейську свободу», з вами Зіновій Фріс. І далі в передачі ви почуєте, словацький студент виступив проти депутатів парламенту.
Адам Курта вважає, що потрібно скасувати привілеї депутатам парламенту. Якщо більшість словаків чесно працюють, то чому окрема? До того ж, невелика група депутатів безкарно обдурює людей не днями, а місяцями, навіть не заходить до зали засідань.
Бібліоміст – новий шанс для технічної модернізації бібліотек України, Румунії і Молдови.
Бібліоміст здійснюється під наглядом урядів східноєвропейських країн, фонду IREX, Агентства США з міжнародного розвитку.
Ці та інші теми одразу після короткого анонсу.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах триває обговорення російсько-українських газових оборудок, котрі, як вважають російські оглядачі, значно підвищать рейтинг Юлії Тимошенко. У Європі розглядають такі незграбні кроки Володимира Путіна щодо своєї української колеги нічим іншим, як кричущим втручанням Москви у передвиборний процес в Україні. Європейську пресу читав Василь Зілгалов.
Привітний оглядач британської газети «Guardian» Саймон Тіздол продовжив серію песимістичних прогнозів щодо майбутнього стосунків Європейського Союзу і України. Він вважає, що обережність Брюсселя щодо України знову підтверджує відсутність у Європейського Союзу стратегічного бачення ситуації, а також політичної мужності стосовно його політики на Сході. В лондонській газеті наголошено на тому, що мільйонер Тимошенко накликала на себе обвинувачення у підлизуванні до росіян і російського прем'єр-міністра Володимира Путіна. У статті в «Guardian» незграбні дії Путіна щодо Тимошенко, коли він фактично списав усі газові борги Києву і пішов на нечувані договірні поступки українському прем'єрові, називають кричущим втручанням Москви у передвиборчий процес в Україні. Тіздол також звертає увагу на загострення фінансових проблем Києва у зв'язку з замороженням четвертого траншу Міжнародного валютного фонду і вказує на занепокоєння Європейської федерації футбола долею спільного проведення в Україні і Польщі чемпіонату Європи з футболу у 2019 році. Дії президента України Віктора Ющенка з популістським просуванням закону про підвищення мінімальних соціальних видатків викликали роздратування не лише в Міжнародному валютному фонді, але й в Брюсселі, який напередодні саміту 4 грудня в Києві оголосив про відкладення економічної допомоги Україні в сумі півмільярда євро, зазначено в «Guardian». Ця ж газета також зауважує, що занепокоєння і роздратування в Європейському Союзі викликають нові перспективи потужної конфронтації в Україні наслідок січневих президентських виборів. Автор статті в лондонському виданні прогнозує жорстку розмову нових керівників ЄС з українськими лідерами на саміті 4 грудня в Києві. Розчарування стосовно України в ЄС наростає. Це дає право стверджувати, що пік у стосунках Євросоюзу та України пройдено, пише «Guardian». Резюме видання з цього приводу мало втішне. У певному розумінні на східних пострадянських просторах, включно з Україною, перемогу отримав Путін. Російська «Независимая газета» не лише вважає, що «Газпром» розіграв президентську карту в Україні і сприяє газовим поступкам Києву зростанню рейтингу Юлії Тимошенко напередодні президентських виборів 17 січня в Україні, але й наголошує, що ці газові поступки зроблені всупереч прямому розпорядженню президента Росії Дмитра Медведєва. Російське видання наголошує також, що перед виборами на Тимошенко працює авторитет Володимира Путіна, який у східних областях і на півдні України набагато популярніший від Віктора Януковича. Таким було деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У столиці Словаччини Братіславі студент гімназії оголосив голодування на знак протесту проти зухвалості політиків. На його думку, і через 20 років після демократичної оксамитової революції в Чехословаччині депутати парламенту Словаччини зловживають своїми правами, не виконують своїх обов'язків, ігнорують поглядами співгромадян. Як колись чеські студенти в Празі, так нині словацький гімназист вирішив покласти край грубощам політиків. Чи вистоїть гімназист у цьому протистоянні? Оксана Паленська більше про словацького студента і його акцію.
Адам Курта, так називається студент однієї з братиславських гімназій, який вирішив, що грубості і свавіллю словацьких політиків потрібно покласти край. Прямо перед входом до парламенту він розкинув намет, сів на старе сидіння від авто і оголосив голодування. Адам Курта вважає, що потрібно скасувати привілеї депутатам парламенту, що народні обранці мають свою роботу виконувати чесно. Так само, як і мільйони інших громадян, які щоденно ходять на роботу. Адже, якщо більшість словаків чесно працюють, то чому окрема, до того ж, невелика група депутатів безкарно обдурює людей не днями, а місяцями, навіть не заходить до зали засідань. Якщо менша група депутатів так зухвало ставиться до більшості своїх співгромадян, значить, у суспільстві щось померло. Це щось? Рівність, вважає братиславський студент, рівність між депутатами і рештою словаків. І на знак жалоби по рівноправності він почав роздавати перехожим чорні стрічки. Та великого резонансу в суспільстві протест гімназиста не викликав. Потрібно вибрати інший шлях, вважає аналітик з братиславського щоденника СМЕ Мартіна Ковачова.
Так бойовать проти ароганції в політиці є určitě заслужена вета, заслужена.
Боротися проти грубості в політиці це, напевно, достойна справа та ініціатива. Однак, як вказує приклад цього студента, не дуже практична. За тиждень, що він стояв перед парламентом, біля нього зупинилося лише троє депутатів. Це мало. Також вчинок не викликав жодної ширшої дискусії. Депутати поставилися до цього як до шантажу, тобто голодуванням студент хоче чогось домогтися. Думаю, що краще було би перебудувати всю цю систему, не дати самим депутатам можливості вирішувати, чи вони матимуть імунітет чи ні, а щоб це вирішував хтось незалежний.
Буду мати імуніту, але аби я розгодував ніхто незалежний.
Сам 19-літній братиславський студент також визнав, що протягом тижня голодування з ним заговорила лише одна жінка-депутат парламенту, зауваживши при цьому, що у Словаччині і так рівень депутатського імунітету нижчий, ніж, наприклад, у Чехії. Зокрема, депутат, який порушив правила руху, повинен, як і решта громадян, дихати в трубку. Нині Адам Курта голодування припинив і почав збирати підписи під петицією за скасування депутатських привілеїв. Ця робота просувається активніше. Сьогодні словацькому студентові 19. Від своєї мети він не має наміру відступати і вірить в успіх. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Понад 25 мільйонів доларів Сполучених Штатів отримають публічні бібліотеки України, Румунії і Молдови для своєї технічної модернізації. Здійснити таку електронну революцію стало можливо завдяки програмі «Бібліоміст», яку фінансує міжнародна благодійна фундація «Біла і Мелінди Гейтс». Подробиці знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Засновник всесвітньо відомої корпорації Microsoft Білл Гейтс, започатковуючи програму «Бібліоміст», розповів членам наглядової ради фундації про побачений документальний фільм. Ішлося про життя провінційних міст на сході Європи. Комп'ютерного генія вразили кадри з провінційної бібліотеки. Старе темне приміщення, старі шафи з книгами, пожовтілі газети на столах. У результаті Гейтсу вдалося переконати членів ради, і очолювана ним фундація оголосила про побудову бібліомосту. Як інформує менеджер програми по Україні Алекс Кац, бібліоміст здійснюється під наглядом урядів східноєвропейських країн, фонду IREX, агентства США з міжнародного розвитку.
Наша мета – відкрити вільний доступ до інформації усім українцям, використовуючи для цього утворювану в рамках проєкту «Електронний міст» мережу, що поєднає публічні бібліотеки України.
Йдеться про технічне оновлення бібліотек, підключення їх до мережі інтернет, а також навчання бібліотекарів, як працювати з електронними технологіями та носіями, каже Алекс Кац. Бібліоміст здійснюватиметься упродовж 3 років. В Україні програма співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією і владними інститутами. У Румунії – з місцевими органами влади і шкільними та вузівськими бібліотеками. Українська бібліотечна асоціація сподівається, що здійснення програми допоможе не лише створити національну мережу бібліотек онлайн, але й поєднати бібліотеки України з бібліотеками інших сусідніх, наприклад, країн. На цьому наголосила представник асоціації, директорка Національної дитячої бібліотеки України Анастасія Кобзаренко. А менеджер Ніжинської міської бібліотеки Олена Якименко вважає, що без сучасних електронних технологій бібліотекарі не можуть виконувати свою роботу належним чином.
У нас бібліографічний відділ видає краєзнавчий календар знаменних дат. То дуже велику допомогу цій роботі виконує інтернет. Потрібно багато такої роботи уточнюючи робити. І саме інтернет допомагає. Ми користуємося віртуальними довідками великих бібліотек імені Вернадського, парламентської бібліотеки. Користуємося їхніми електронними каталогами. І якщо, наприклад, у нас немає такої книги, то ми можемо читача свого направити в конкретне місце.
Тож бібліоміст не лише урівняє у можливостях виходу у світову базу знань бібліотеки різних рівнів, але й допоможе створити сучасну міжнародну бібліотечну мережу, що конче важливо для задоволення потреб усіх, хто користується послугами бібліотек, вважають учасники програми. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
«П'ять вечорів, п'ять фільмів». У Києві стартував фестиваль сучасного угорського кіно. Організатори ставлять за мету познайомити українських глядачів із сучасним кінематографом цієї країни. Кінокритики ж кажуть, що Угорщина може слугувати Україні прикладом. В чому саме? Про це знає київська кореспондентка Радіо Свободи Ірина Тус.
Ну і бажаю. Мінденькі, нервіго.
Мінденькіко.
Ну, ремітлік.
О, є. Ані гушвам бенгавшешен.
Фестиваль відкрився фільмом «Ноїв ковчег» угорського режисера та продюсера Пала Сандора. Назву фільму дав будапештський житловий квартал, де відбувається дія стрічки. Головний герой зі своєю онукою потрапляють на телевізійне шоу, де можуть виграти 5 мільйонів форентів. І сусіди, які лаялися між собою через дрібниці, об'єднуються, щоб допомогти йому підготуватися до гри. З фільмом «Ноїв ковчег» один із найпопулярніших режисерів Угорщини Пал Сандор повернувся на кіноекран після тривалої творчої паузи. Незалежний кінокритик Алік Шпилюк після перегляду стрічки називає погляд режисера свіжим та цікавим.
Він користується всіми новими засобами кіномови. І, як на мене, це дуже цікаве, але це кіно не для широкого загалу глядачів, це кіно для підготовленого глядача, який, власне, може сприймати і думати, а не просто отримувати бездумне задоволення з екрану.
Золотою дубою угорського кіно вважають 60-70-ті роки минулого століття. Пізніше кінематографічний процес занепав. Останні 20 років спостерігається значне пожвавлення. За цей час створено 120 дебютних фільмів. І якщо поки це пожвавлення не порівняти з успіхом румунського кіно, яке останніми роками зібрало багато призів на міжнародних фестивалях, то, на думку Аліка Шпилюка, потенціал в угорського кіно є. А досвід Угорщини може слугувати Україні прикладом. Внутрішній ринок, як правило, не окуповує витрати на виготовлення фільмів. Тим не менш, Угорщина орієнтується саме на нього, і кінематограф жваво розвивається. А забезпечує це закон про кіно. Про нього розповів режисер «Ноєвого ковчегу» Пал Сандор.
За цим законом фінансування потрапляє в розпорядження кінематографічного фонду. І наскільки це можливо у ці непрості часи, саме працівники фонду вирішують щодо розподілу цих коштів.
Крім «Ноєвого ковчегу», глядачі зможуть подивитися ще 4 фільми. Посол Угорщини в Україні Андраш Баршонь звернув увагу на пригодницький фільм «6-3».
Україна зараз живе у футбольній лихоманці. Ми всі чекаємо чемпіонату 2012 року і сподіваємося, що він пройде вдало. І, звісно, це більше, ніж спорт і футбол. А 6-3 – це рахунок матчу між угорською та англійською збірними. І це не тільки футбольний рахунок. Таким чином, це актуальний меседж для України.
Організатори, угорське посольство в Україні та продюсерська агенція «Артмедіа» сподіваються, що під час фестивалю глядачі зможуть отримати перше враження про сучасне угорське кіно. І готові за інтересу публіки організувати масштабніший фестиваль. В межах цього ж фестивалю покази триватимуть до 30 листопада в кінотеатрі «Київ». Щоправда, носії, з яких демонструватимуться фільми, DVD, а не плівка. Але режисери змирилися з цією думкою. Незабаром фільми будуть дивитися не на екранах кінотеатрів, а на екранах мобільних телефонів. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
«Європейську свободу» готувала і вів Зіновій Фріс. Завтра передачу проведе колега Сергій Дарчук. Зустрінемося. Хай щастить!
Радіо Свобода.
20.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Кабінет міністрів вирішив зберегти доплату до пенсій у розмірі 28 гривень 40 копійок, що діє із жовтня цього року, до пенсій, які нараховуються із 1 листопада з урахуванням ухвалених Верховною Радою нових мінімальних стандартів, соцстандартів і змін до державного бюджету. Про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінету міністрів повідомила міністр праці Людмила Денисова. Як пояснила міністр, у деяких категорій пенсіонерів після запровадження норм законів про соцстандарти розмір пенсії, враховуючи механізм нарахування доплат, міг скоротитися. Це стосується, зокрема, шахтарів, людей із великим стажем роботи і високої кваліфікації. Тому в уряді вирішили відновити доплату 28 гривень 40 копійок, сказала Денисова. Верховна Рада сьогодні направила на доопрацювання у парламентський комітет з питань бюджету закон про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з грипом. До ухвалення цього рішення депутати не підтримали жодної з 5 пропозицій президента Віктора Ющенка до закону, однак і не змогли подолати вето до нього. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, що відвідала Україну із передвиборною місією, відзначає в цілому вільну і змагальну атмосферу в Україні під час підготовки до виборів президента. Водночас у своїй заяві делегація висловлює занепокоєння зменшенням довіри електорату та збільшенням політичного цинізму. ПАРЄ відзначає покращення ситуації зі свободою ЗМІ в Україні, проте заявляє, що вони працюють у сильній залежності від фінансів і бізнесу. Служба безпеки готує пропозиції президентові щодо змін до законодавства, щоб підготувати нормативно-правову базу для розгляду справи за фактом організації геноциду в Україні в 1932-33 роках. Як повідомив заступник глави СБУ Микола Герасименко, в Україні ще ніколи не було кримінальної справи такої категорії, і сучасне українське кримінально-процесуальне законодавство не готове до розгляду такої справи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Китай оголосив, що скоротить викиди двоокису вуглецю в атмосферу на одиницю валового внутрішнього продукту до 2020 року на 40-45% порівняно із 2005 роком. За словами аналітиків, на практиці це означає, що викиди Китаю далі зростатимуть разом із зростанням його ВВП, але повільніше, ніж досі. У Німеччині двоє представників Міністерства оборони втратили свої посади через авіаудар у вересні в Афганістані, через який загинули десятки мирних жителів. Міністр оборони Німеччини Карл Теодор цю Гутенберг оголосив сьогодні у німецькому парламенті про відставку генерального інспектора міністерства та держсекретаря Міноборони. Американці святкують сьогодні у четвертий четвер листопада День подяки – одне із найбільших свят країни. Свято існує як згадка про події 1621 року, коли одні із перших переселенців на американський континент із Британії влаштували свято подяки Богові за врожай разом із місцевими індіанцями. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у четвер, 26 листопада. Програму веде Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: грип, битва за мільярд перейшла в політичну площину.
Де взяти цей 1 мільярд гривень?
Ви що, не розумієте загальне підґрунтя цих речей?
За місяць використати мільярд неможливо. Його можна тільки вкрасти.
Наскільки можна покладатися на вакцину?
Питання не в грошах. Просто якась невпевненість сьогодні у цих процедурах, у цих процесах.
Збираюся. Краще все-таки зробити, застрахуватися, я так думаю.
Ні, да просто я не люблю хімію, все.
Стрілянина на російсько-українському кордоні. За що вбили українського порушника?
На моїй практиці застосування зброї з боку прикордонників Харківського прикордонного загону, таких випадків у нас не було.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, ні зрічення.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакам.
А кому? Кому они принадлежат?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада не змогла подолати вето президента на закон про виділення мільярду гривень для боротьби з епідемією грипу. Битва за мільярд остаточно перейшла в політичну площину. Відмова про президентських депутатів і фракції партії регіонів підтримати законопроект дала привід Юлії Тимошенко звинуватити Віктора Ющенка та Віктора Януковича у змові, метою якої, за її словами, є запровадження надзвичайного стану в країні. Більше про це розповість наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Позачергове засідання парламенту 26 листопада, ініційоване фракцією БЮТ, було присвячене єдиному питанню – подоланню президентського вето на законопроект про виділення 1 мільярду гривень на протиепідемічні заходи. Представляючи позицію глави держави, заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак піддав критиці законопроект як такий, що може спричинити інфляцію.
Де взяти цей 1 мільярд гривень? Верховна Рада за ініціативою уряду пропонує надрукувати його за допомогою друкарського станка Національного банку України. Президент України пропонує скористатися загальноприйнятою у цивілізованому світі бюджетною процедурою. Якщо в державі виникають форс-мажорні обставини, а в бюджеті відсутні кошти для подолання такого форс-мажору, держава збільшує свій борг і запозичує необхідну суму.
Проте голова бюджетного комітету, депутат від блоку Литвина Микола Деркач, заперечив пропозиції глави держави.
Пропозиція президента України не містить належного обґрунтування доцільності та можливості збільшення бюджетних видатків саме за рахунок збільшення дефіциту державного бюджету та державного боргу.
Тим часом у кулуарах прихильники президента, які підтримували виділення мільярду, пояснювали, чому вони тепер передумали. Каже депутат з групи «За Україну», член комітету з питань охорони здоров'я Володимир Карпук.
Розуміємо, що є потреба в цьому, але тоді так було подано, швидко приймалося, реально не вивчили, чи буде дійсно наповнений цей 1 мільярд, чи це просто залишиться на папері.
Прем'єр Юлія Тимошенко прийшла особисто переконати депутатів у необхідності подолати вето президента. Виступаючи у сесійній залі, вона зазначила, що в разі неподолання вето, друга хвиля епідемії грипу може призвести до вкрай трагічних наслідків.
Самий оптимістичний прогноз для України складає 34 тисячі смертей. Це не прогноз уряду, а Всесвітньої організації охорони здоров'я. І хочу нагадати також, що самий гірший прогноз, який дається тією ж самою організацією для України, це 240 тисяч смертей.
За словами голови Кабміну, за будь-яких умов президент не повинен був зволікати 15 днів, а мав подати свої пропозиції до парламенту якнайшвидше.
Сьогодні є один розрахунок, що можливо епідемія розгуляється і можливо все ж таки надзвичайний стан можна буде ввести, і що на базі введення надзвичайного стану він ще там хоча б на півроку затримається президентом. Ви що не розумієте загальне підґрунтя цих речей?
Натомість представник президента у парламенті Ігор Попов каже, що президент наклав вето згідно зі стандартною процедурою. На завершення своєї емоційної промови Юлія Тимошенко пригрозила депутатам не лише громадським осудом.
Якщо ви віруючі люди, стежить чий Господь Бог.
Проте президентські депутати та фракція партії регіонів не сприйняли подібної аргументації. За подолання вето президента проголосував лише 231 депутат, за необхідності щонайменше 300 голосів. На початку листопада за виділення мільярду на боротьбу з грипом голосував 401 депутат. Ключовою у тому, що вето не було подолано, виявилася позиція фракції партії регіонів. Вони вирішили вето не долати, про що сповістила речниця фракції Ганна Герман.
За місяць використати мільярд неможливо, його можна тільки вкрасти.
Утім, президентських пропозицій регіонали також не підтримали. Натомість вони внесли новий законопроект, що передбачає виділення на боротьбу з епідемією додатково 200 мільйонів гривень. Тепер депутати готуються до подальших політичних боїв довкола грошей на протиепідемічні заходи, а політики та політологи кажуть, що вірус грипу став невід'ємним учасником передвиборчої боротьби. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Щойно вакцина прибуде в Україну, почнеться вакцинація. Про це заявив головний санлікар України Олександр Біловол стосовно щеплення від так званого свинячого грипу. Цей процес може початися вже у грудні. Саме тоді ВООЗ може надати Україні перші 100 тисяч доз вакцини. Водночас Мінздрав не погоджується на умову ВООЗ відмовитися від претензій до виробників, якщо після використання препарату будуть проблеми.
Наскільки ж безпечним може бути таке щеплення в Україні, з'ясовував Олександр Лащенко.
Чи готові ви зараз прищепитися від свинячого грипу, поцікавилися ми у перехожих на київських вулицях.
Не будемо робити і не боїмося, тому що не боюсь, я не боюсь, я не захворюю.
По-перше, нема такої ще інформації, наскільки це небезпечно, тому я ще поки утримуюся.
Ні, та питання не в грошах, просто якась невпевненість сьогодні у цих процедурах, у цих процесах.
Збираюся, краще все-таки зробити, застрахуватися, я так думаю.
Ні, та просто я не люблю хімію, все.
Більшість лікарів у світі вважають вакцинацію проти свинячого грипу правильним кроком. Щоправда, майже всі прихильники щеплення не наважуються повністю виключати ускладнення. З іншого боку, є медики, котрі не лише сумніваються у вакцинації, а й називають її шкідливою.
Це взагалі безглуздо, тому що швидка мутація вірусу. З ним неможливо домовитися, щоб віруси з інших сезонів кудись пішли з нашої території. Академік Водіанова, наприклад, інфекціоніст, вона сказала, що до їхнього відділення потрапляли в тяжкому стані люди з діагнозом грип при направленні. При перевірці вірусологічній було встановлено, що лише 5% пацієнтів з таким діагнозом підтвердилось лаборатор.
Вакцинація є єдиною можливістю припинити поширення вірусу пандемічного грипу. На цьому наполягає академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко.
Звичайно, є інші методи чи засоби, тобто карантин і інші, але вони тільки роблять більш повільним просування грипу. Від грипу, на жаль, врятуватися практично неможливо. І в залежності від того, який штам вірусу викликає, інфікується, як правило, в середньому 50-40%, з яких 50%, тобто вже 20-25% людей починають хворіти.
Наразі у світі використали 65 мільйонів доз вакцини для профілактики свинячого грипу. Тим часом у Канаді відкликали партію вакцини проти пандемічного грипу, вироблену компанією GlaxoSmithKline. Про це повідомляє Українська правда. Заборонили використовувати 170 тисяч доз після того, як деякі пацієнти відчули серйозні побічні ефекти. Проблеми з диханням, прискорене серцебиття і висип на тілі. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Гаряча тема сьогоднішнього дня. Російські прикордонники відкрили стрілянину під час спроби перетину російсько-українського кордону, коли громадянин України намагався незаконно потрапити до Харківської області. Це сталося сьогодні вночі. Водій проігнорував вимогу прикордонників зупинитися, і після попереджувального вистрілу вони, прикордонники, змушені були вдатися до крайніх заходів. Одна з куль влучила в порушника кордону, він загинув на місці. Чому сталася ця трагедія? І чи взагалі спокійно зараз на українсько-російському кордоні? Запитаємо у нашого харківського кореспондента Назара Ковальчука. Він зі мною на прямому зв'язку. Доброго вечора, Назара.
Доброго вечора.
Чи вважають виправданим такий вчинок російських прикордонників українські колеги-прикордонники?
Безумовно. Для українських охоронців державного кордону застосування зброї – це крайній захід. Я запитав у начальника Харківського прикордонного загону полковника Олександра Задорожнього, то чи їм доводиться відкривати вогонь на українській території кордону з Росією?
На моїй практиці застосування зброї з боку прикордонників Харківського прикордонного загону, ну, таких випадків у нас не було за 3 роки командування мною цим прикордонним загоном. Питання взаємодії, налагоджений з російською стороною, на сьогоднішній день стан взаємодії такий, що без застосування зброї ми затримуємо порушників чи то на території Російської Федерації, чи то на території України. Ну, у мене як командира не виникло сумнівів, що там дійсно була загроза життю пограничникам.
Наголосив командир загону Олександр Задорожній. У прес-центрі російської прикордонної служби заявили, що були вимушені застосувати зброю. Прикордонники діяли за законом. Керівнику Харківського прикордонного загону повідомили про стрілянину за 10 хвилин до 3-ї ночі. За словами командира цього загону Олександра Задорожнього, майже о 1-й ночі російський прикордонний наряд помітив Ниву з причепом, яка їхала з російського Шебекіно до Волчанських хуторів. Це вже Україна у Харківській області. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той проігнорував їхні вимоги. Наряд почав стріляти у колеса машини лише після попереджувального пострілу в повітря із світлосигнального пістолету. Водія було смертельно поранено. Прикордонники спростовують чутки, мовляв, це був контрабандист. У машині він віз запчастини до млина. В російському прикордонній службі уточнюють, водій машини трохи не задавив співробітника наряду. Його зупинили за 5 метрів до межі державного кордону на російській території. Людмила?
Дякую. Це був харківський колега Назар Ковальчук. Більше про цей інцидент читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org, а також про те, наскільки фінансується державний кордон на Харківщині, чи забезпечують прикордонників сучасним обладнанням, яке допомагає виявляти порушників російсько-українського кордону. Все це на нашому сайті. Ви слухайте зараз «Свободу сьогодні» і далі у нас ось які теми. Українці їздитимуть до Литви безкоштовно і дипломи українські визнаватимуть там. Про це домовилися президенти.
Всі ці договори для Литви є дуже важливими. Ми допомагатимемо настільки, наскільки Україна буде готовою приймати допомогу на шляху до Європи.
У боротьбі з глобальним потеплінням може статися прорив, дякуючи Сполученим Штатам та Китаєві.
Багаті країни повинні виділити щонайменше 10 мільярдів доларів у рік, щоб вийти на виконання планів скорочення викидів до 2012 року.
І сьогодні День подяки у Сполучених Штатах. Які ж традиції цього свята?
Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї День подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою.
Про це і багато більше далі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Сьогодні Литва погодилася безкоштовно надавати українцям свої національні візи, визнала українські освітні дипломи та вчені звання, а крім того, погодилася купувати в Україні електроенергію. Про все це Євген Солонина.
Президент Литовської республіки Дала Грібаускайте офіційно відвідала Україну вже втретє. На її думку, цей візит є плідним для політичної, економічної та соціальної співпраці обох держав.
Всі ці договори для Литви є дуже важливими. Зі свого боку, Литва готова надати максимальну допомогу в усіх галузях в напрямку інтеграції України до Європейського Союзу. Ми допомагатимемо настільки, наскільки Україна буде готовою приймати допомогу на шляху до Європи.
Зокрема, Литва долучилася до процесу приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства, яке має бути оформлене у цьому місяці, і до формування зони вільної торгівлі Україна-Європейський Союз. Зі свого боку, український президент пообіцяв відновити рівень товарообігу України з Литвою, який до кризи перевищував мільярд доларів на рік. Найперший наслідок міжнародних домовленостей, який відчують звичайні українці, є безкоштовне оформлення віз для тих, хто хоче відвідати Литовську республіку. Сьогодні посольство Литви в Україні відкриває 20 тисяч віз на рік, з них понад 1000 національні візи. Але на думку президента України Віктора Ющенка, найважливішою з-поміж досягнутих домовленостей є договір про поставку Україною до Литви 850 мільйонів кіловат-годин електроенергії на рік.
Україна має великий експортний потенціал. На сьогодні, по суті, один ядерний блок ми готові виділити для генерації і поставки української електроенергії на закордон. І підписана угода про експорт української електроенергії, яка буде зреалізована з 1 січня 2010 року. Це гарний предмет реалізації наших взаємних економічних інтересів.
Ющенко повідомив, що представники українського енергетичного бізнесу, наближені до урядових кіл, вже зареєстрували у Литві підприємства, які претендують на роль посередників. І додав, що вимагатиме від уряду забезпечити поставки між двома державами без посередників. Єдиним посередником має стати Білорусь, яка вже погодилася надати для транзиту свої електромережі. Питання посередників є технічним, і його не варто переносити у політичну площину, вважає експерт з енергетичних питань Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко.
Поставки електроенергії на ринок Угорщини, Словакії, Румунії, Польщі ведеться через посередників. Але у цих посередників у власності є електропостачальні мережі. Якщо на рівні країни, яка приймає нашу електроенергію, одна компанія, можна обійтись без посередників. Інша справа, що інтереси посередників можуть лобіюватися кимось з уряду. І в чому тут вигода? Посередник отримує переважне право на придбання електроенергії, що вироблена в Україні.
Експерт додає, що Україна постачатиме Литві лише 10% від обсягів енергії, які може експортувати. Тому, на його думку, стратегічно набагато важливіше налагоджувати постачання струму до країн Центральної Європи, які мають мережу з іншою частотою, а тому сьогодні на них працює лише одна українська теплоелектростанція. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
7 грудня у столиці Данії Копенгагені збираються на обговорення нової угоди з протистояння глобальному потеплінню лідери понад 60 провідних держав світу. Напередодні надійшли оптимістичні повідомлення з Пекіна. Китай оголосив про небачене досі скорочення викидів вуглецю в атмосферу до 2020 року. Чи буде у цій глобальній проблемі клімату Землі прорив? Василь Зілгалов із подробицями.
Незадовго до початку міжнародної конференції в Копенгагені зі змін клімату виконавчий директор відповідної рамкової конвенції ООН Іво де Бур закликав всі країни-учасниці до співпраці і компромісів. Цей функціонер ООН заявив у Бонні, Німеччина, в четвер.
Усі країни повинні використати 11 днів напередодні конференції в Копенгагені, щоб спрямувати свою співпрацю у договірне і компромісне русло. Ставки дуже високі, навіть з урахуванням значного технічного маневрування. Необхідні долі скорочення викидів занадто високі для будь-якої країни, котра буде виконувати свою національну програму. Ми не маємо фактично часу для роздумів і не можемо тут програти.
Понад 15 тисяч делегатів від понад 190 країн братимуть участь у конференції ООН зі змін клімату в столиці Данії, щоб домогтись упродовж майже 2 тижнів роботи нової угоди, яка б змінила умови Кіотського протоколу, термін дії котрого завершується у 2012 році. Цей документ вимагає, щоб промислово розвинуті країни зменшили викиди двоокису вуглецю в атмосферу до 2012 року в середньому на 5% нижче рівня 90-го року. Це надзвичайно складне завдання гальмувалося незгодами між багатими і бідними країнами, хто має більше скорочувати викиди і хто заплатить бідним країнам за збитки та допоможе пристосуватися до нових умов роботи і змін клімату. Господарі конференції та Організація Об'єднаних Націй вже заявили, що на конференції в столиці Данії досить буде подолати політичні згоди між країнами, а всі інші деталі технічного і юридичного характеру буде можливо доопрацювати упродовж року. Іво де Бур заявив, що напередодні конференції підбадьорююча інформація надійшла з Росії, яка погодилася підняти планку зменшення власних теплових викидів, та від Сполучених Штатів Америки, які планують скоротити викиди вуглецю до 2010 року на 17%. Тепер всіх приємно здивував Китай, котрий оголосив про зменшення викидів до 2020 року на 40-45% на 1 валового внутрішнього продукту. Хоча всього цього ще недостатньо, бо, як визначають фахівці, заявлені розвинутими країнами скорочення викидів до 2020 року ледь досягають 23%, а потрібно щонайменше 25-40%. Іво де Бур заявив також, що для реального успіху у боротьбі з глобальним потеплінням необхідні конкретні дії багатих країн.
Багаті країни повинні виділити щонайменше 10 мільярдів доларів у рік, щоб вийти на виконання планів скорочення викидів до 2012 року.
На форумі в Копенгагені очікується присутність прем'єра Китаю Вень Цзябао і президента Сполучених Штатів Барака Обами. Хоча обіцяні Сполученими Штатами скорочення теплових викидів в атмосферу на 17% має ще затвердити Конгрес Сполучених Штатів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні 4 листопада, якраз сьогодні американці завжди святкують День подяки, одне з найбільших свят в країні. Президент Барак Обама, звертаючись із нагоди свята до громадян, зазначив:
This is an era of new perils.
Ми унаслідували історію, за яку тяжко боролися, і живемо на землі благословенної Богом краси. Ми американці, і за усе це ми висловлюємо найщирішу вдячність нашим попередникам, один одному і Богові.
We are Americans, and for all this, we give our humble thanks to our predecessors, to one another and to God.
Так підсумував глава Білого дому. А про традиції Дня подяки – Ірина Халупа.
Запитайте у нью-йоркської дитини, що означає День подяки, і почуєте у відповідь, що День подяки – це знаменитий парад іграшок і героїв казок у центрі Менгаттена. Цей розкішний парад щороку в останній четвер листопада на радість дітлахам і дорослим влаштовує універмаг Мейсіс. Запитайте будь-яку господиню, і вона скаже, що для неї День подяки – це насамперед традиційна родинна вечеря з індичкою. У супермаркетах з нагоди свята індика продають із знижкою. А моя мама взагалі дістає його задурно, накупивши цілий візочок інших продуктів. І вибирає, звичайно, найбільшу птицю. І на третій день ми всі вже ту індичку проклинаємо. М'ясо цього птаха жорсткувате, не дуже соковите, але традиція зобов'язує, бо на індика полювали перші поселенці. Запитайте державного службовця, що для нього День подяки. Він скаже – вихідний. Всі офіційні установи зачинено. Для президента Сполучених Штатів День подяки – це нагода звернутися до американського народу з традиційною прокламацією і помилувати одну індичку. Свято бере свій початок у 1620 році, коли в лютий холод початку зими вітрильник Mayflower після важкої двомісячної подорожі кинув якір у Гавані на північному сході Америки, на території нинішнього штату Масачусетс. Корабель прийшов з британського порту Плімут, тож Нову Гавань назвали Плімут-Рок. На берег висадилися 102 переселенці-пілігрими. Це були протестанти, пуритани, послідовники Мартина Лютера, церковного реформатора. Їх переслідували і вважали єретиками, тож за океаном у Новому світі пілігрими шукали не лише нового життя, а й релігійної свободи. Лише половина першопоселенців пережила жорстоку зиму. Вони вижили завдяки індіанцям, які гостинно вітали новоприбулих і допомагали, чим могли. Вже наступного 1621 року пілігрими виростили добрий врожай і три дні на початку зими святкували і вдячно молилися. Ось так народився День подяки в Сполучених Штатах.
Я дякую Ірині Халупі, і ми також запитали перехожих Києва, як часто ви говорите «дякую», і ось що почули.
Звичайно, дякуємо, вибачаємось, коли потрібно.
Коли є в цьому необхідність. Якщо ти вважаєш, що людині треба за це подякувати, то, звичайно, будеш йому дякувати. Це в людині повинно закладене бути з дитинства.
Матері, в першу чергу.
Родині. Своїм батькам, родині. Це від родини повинно йти. Якщо родина тебе привчила до цього, не тільки привчила, закладено тобі все з дитинства, то ти будеш дякувати. А якщо людині не закладено, то...
Ну, наприклад, якщо мене хтось образив, я завжди пробачаю, тому що тримати це собі не можна, я вважаю. Завжди, особливо дякую кожному дню свого життя, що я його прожила. І дякую так і як людям, так собі, так і якійсь силі, яка є в нас.
Дякувала, звісно, батькам, рідним, людям, які роблять добро. Потрібно, мабуть. Ну, по-перше, День матері, мабуть, тому що це, мабуть, людина, якій найбільше потрібно бути вдячні на світі. Що саме в День матері можна зробити День подяки в Україні?
Часто. Дякую.
Мадзінь завжди, як заходжу, як будь-що я купляю, завжди скажу дякую. Він був би потрібен, але Україні ще українці такого розвитку духовного не мають. Тако просто сказати дякую.
Обов'язково.
Так вихований, дякую. В основному дякую.
Да, такий день потрібно. День подяки, можна так сказати, так як от в Америці є День подяки. Можна було б його ввести і в Україні. Я не бачу в цьому нічого поганого, а тільки позитивні сторони. Щоб люди замислювались над тим, що ми живемо в цивілізації, люди повинні бути якісь ввічливі, але не те, що зараз.
Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. Як за стіною, але з любов'ю на душі.
Дякую тобі, співає Океан Ельзи. Я, Людмила Ванник, дякую всім, хто нас слухав, і дякую тим, хто залишається з нами. Це була «Свобода сьогодні». Дякую.
цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори, тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвича «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.